Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në këto momente në Këshillin e Evropës po zhvillohet votimi për raportin e Dik Martit mbi Kosovën, gjatë debatit të paradites Marti ka marrë mbështetje. Përfaqësuesi i Shqipërisë në Këshillin e Evropës, Shpëtimi Drizi, shpreh gatishmërinë për hetime, por e cilësoi raportin në ndikimin e Rusisë. Hashim Thaçi, shpeshk i madh i krimit të organizuar në Kosovë, shkruan britanikja Guardian duke i referuar një raport i sekret të KFOR-it. Partia Demokratike e Kosovës kundër Lidhjes Demokratike dhe Lëvizjes Vetëvendosje, të dyja subjektet janë të gatshme tashmë për të qenë opozita e ardhshme. Presidenti Rus Medvedev i bie këmbanave të alarmit nga rreziku i terrorizmit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka filluar paraditën e sotme në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës diskutimi raportit të Dik Martit. Raporti akuzon kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi si të përfshirë në krimin organizuar të drogës dhe trafikut të organeve. Gjatë paraditës Marti është mbështetur nga një pjesë e mirë e delegatëve në këtë asamble. Profesorësi i Shqipërisë Shpëtimi Drizi ka kërkuar nga Marti arsyet për mosdhënie në raport e emrave të atyre që ai quan viktimë të trafikimit të organeve. Idrizi ka përsëritur mbështetjen e Shqipërisë për hetime, por e ka cilësuar raportin në ndikimin e Rusisë. Në këtë moment, në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg po votohet për raportin e Martit duke u nisur së pari me amendamentet. Holsit i sjell kronika e Augustin Palokajt.
Për pak çaste shpritet të përfundojë debati në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës për raportin e deputetit Dik Marti për atë që ajo quan trafikim ilegal të organeve njerëzore në Kosovë. Në seancën e deritashme, pasi ka folur së pari vetë autori, shumica e folësve i kanë shprehur mbështetje të plotë fjalimit të tij dhe raportit që ka paraqitur, ndërkohë që ka patur edhe deputetët që kanë kërkuar që ky raport të shihet me sy më skeptik dhe të kërkohen dëshmi konkrete. Duke folur për atë që e ka shtyr të bëjë këtë raport, Dik Marti ka thënë:
La recherche de la vérité et la dénonciation de l'injustice font souvent mal, dérangent, exaspèrent les stratèges de la politique politicienne.
Kërkimi të vërtetës dhe denoncimi i padrejtësisë shpesh është i dhimbshëm, është shqetësues dhe gësheton strategjitë politike me interesat politike. Ne në këtë asamble kemi thënë gjithmonë se drejtat e njeriut asnjëherë nuk mund të sakrifikohen. Ato nuk janë dhe nuk mund të bëhen kur të negocueshme, ka thënë Marti në fjalimin e tij. Raportuesi nga Zvicra po ashtu është arsyetuar disa herë se ai nuk ka asgjë kundër popullit të Kosovës dhe se ky raport sipas tij nuk ka të bëjë as me statusin e Kosovës e as me raportet e Kosovës me Serbinë.
Ce rapport n'est pas un rapport contre le peuple kosovar ni contre le peuple albanais et il ne constitue pas un plaidoyer pour la Serbie.
Ky raport nuk është raport kundër popullit të Kosovës e as kundër popullit shqiptar, dhe ai nuk paraqet thirrje mbrojtëse për Serbinë, ka thënë Marti, duke shtuar se ai nuk vën në dyshim krimet e tmerrshme të kryera në Kosovë nga regjimi i Miloševićit. Mëtej në fjalimin e tij, Marti ka pohuar se ai ka dëshmi për dyshimet që përmend në raport dhe se dëshmitarët janë me emër dhe mbi emër, por ai nuk mund t'i përmendë emrat e tyre.
Oui, ces témoins aiment leur pays, le Kosovo. Oui, ils ont très peur. Ils n'ont pas confiance dans une justice nationale et internationale.
Po, këta dëshmitare duan shtetin e tyre Kosovën. Ata janë shumë të friksuar. Ata nuk i besojnë drejtësisë kombëtare apo ndërkombëtare, e cila nuk ka qenë në gjendje dhe ende nuk është në gjendje të mbrojë dëshmitarët. Si mund t'i fajsojmë ata për këtë, ka thënë Marti. Nga shumica e folësve në seancë përfshirë nga përfaqësuesit e grupimeve kryesore politike, raporti i Martit ka marrë mbështetje të fortë dhe autori ka marrë lavdata për atë që folësit e kanë konsideruar si punë të jashtëzakonshme të tij. Por disa folës kanë fajsuar edhe bashkësinë ndërkombëtare, e cila sipas tyre kishte lejuar që krimet të kalojnë të padënuara për shkak të, siç u tha, interesave politike. Por kanë qenë edhe disa deputetë të cilët megjithatë kanë thënë se ky raport duhet të miret me rezerva sepse ka shumë pjesë ku duket sikur ai të jetë për mbledhje fashëthëmeve 10 vjeçare në rajon. raportet pozitive për këtë raport nga ana e medjave. Nuk duhet të na ndalin që ta shohim me sy kritik këtë raport, ka thënë Jean-Claude Frecon nga Franca. Dërsa Miljen Kodorić nga Kroacia, i cili tha se është edhe mjek me profesion, shprehu dyshimet e tij se transplantimi i organeve ka mund të bëhet në ato kushte në atë kohë në Shqipëri. Ai tha se edhe sot ka shumë pak klinika në tërë rajonin ku mund të bëhet transplantimi i organeve, kështu që kërkoi më shumë dëshmi për këtë që thuhet në raport. Grupi i deputetëve nga Shqipëria ka kërkuar që nga raporti të hiqen pjesët politike dhe të lejohen vetëm rekomandimet, përndryshe e shohin në këtë raport si një fiksion politik. Një deputet nga Monako më herët gjatë debatit kishte konfirmuar se kërkesa për nxjerrjen e këtij raporti ishte iniciuar nga Kosaçev nga Duma Ruse. Së shpejti pra për pak çaste pritet edhe votimi për këtë raport, ndoshta nesër do të diskutohet edhe për raportin mbi mbrojtjen e dëshmitarëve në tërë territorin e Jugosllavisë, raport ky i cili mbulon në një temë që edhe sot është përmendur si temë shumë serioze në këtë rajon. Për Radion Evropa e Lirë, Augustin Palokaj.
Mbetemi në të njëjtën temë, përfaqësues të delegacionit kosovar në Strasburg thonë se projekt rezoluta e dikmartit sipas të gjitha gjasave do të miratohet. Por me rëndësi sipas tyre është që të nisin sa më shpejt hetimet me qëllim që të zbulohet e vërteta se nuk ka pasur trafikim organesh as në Kosovë dhe as në Shqipëri. Le të ndjekim kronikën nga Prishtina të korrespondente son Albana Isufi.
Projekt rezolutës së paraqitur para Këshillit të Evropës nga raportuesi Dik Marti duket se do të ndryshohet emri. Kjo bëhet e ditur nga njëri nga antarët e delegacionit kosovar, antari kryesisë së Kuvendit Ibrahim Gashi. Ai tha Radios Evropa e Lirë se nga një sër amendamentesh të propozuara nga Shqipëria, vetëm njëri duket se ka kaluar, pikërisht ai që i ndryshon emrin e rezolutës.
Votash draft rezoluta titullohet hetimet të lidhur me dyshimet mbi trajtimin jo human dhe trafikim organesh. Pra, ajo fryma parashikuese dhe konstatimet në thojzat e dikmartit në raport dhe në draft rezolut, tashi për në këtë riformulim të titullit, zbresin në nivelin e dyshimeve dhe dëhet thirje për hetimin për të vërtetu këto dyshime. Kjo mendoj që është një modifikim esencial që përputhet edhe me atë çfarë institucionet e Kosovës dhe Shqipërisë janë paraqitur të gatshme dhe kanë kërku nga Këshilli i Evropës dhe mekanizma ndërkombëtar që të kanë ofru gatishmërinë institucionale për të bërë hetime lidhur me vërtetimin e ose jo të asaj që thuhet në raportin e Dik Martit.
Gashi është pjesë e delegacionit kosovar të cilit me gjithë kërkesat nuk ju lejua që të marrë pjesë aktive në asamblejnë parlamentare të Këshillit të Evropës. Në pjesën e partë të debatit të sotëm, shumica e deputeteve kanë mbështetur raportin e Dik Martit i cili hedh dyshime se ish drejtues të UÇK-s, janë marrë gjatë luftës me trafikim organesh njerëzore si dhe me forma tjera të krimit organizuar. Ibrahim Gashi tha se nga debati mund vlerësohet kërkesa pothuaj unanime që hetimet në lidhje me dyshimet të kryhen nga misioni evropian për sundimin e ligjit.
Por mendoj që ajo që është esenciale, mendoj që ka një piknisje të një aktiviteti për hetim i cili do ta ketë edhe një fund. Po të kishe mbetur, domethënë ky raport ashtu si çishte, mendoj që do të merrte kohë fillimi hetimeve. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme është se ka një pjesë e madhe antarëve të asamblesë parlamentare mbështesin idenë që autoriteti kryesor hetues për të vërtetuar për të provu vërtetësinë asaj që thuhet në raport të jetë e ulik.
Reagimet në Kosovë nuk kanë ndryshuar nga ato kur edhe u publikua raporti Martit, raporti cilësohet si i pavërtet, i pabazuar në fakte, por për të cilin duhet kryer hetime. Ish-komandanti i shtabit të përgjithshëm të UÇK Sagem Çeku i hedh poshtë akuzat.
Po, nuk ka ndjen më të keq se sa njerëz të përgjithshëm kur dikush të akuzon për diçka çfarë s'ke vër apo çfarë është e vërtetë. Dhe ndihesh pak sa i pafuqishëm për t'i kundërshtuar gjitha ato akuza, dhe kështu edhe në vërtet si shef i shtabit të UÇK-s si shqiptar në përgjithësi nuk mihe mirë kur po ndëgjoj se dikush luftën tonë për pjekën tonë, luftën tonë drejtë të pasër për kontestën dhe për në nëveshë gjera monstruozët që s'kanë bëjnë fare në vërtetën.
Ish komandanti Çeku ka thënë se pavarësisht se raporti nuk është i vërtet, Kosovës i është bërë dëm i madh me të, kështu që sipas tij në interes të kosovarëve është që e vërteta të dalë sa më shpejt në shesh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Sot, derisa në Këshillin e Evropës po votohet për raportin e Dikmartit, një tjetër raport akuzon Hashim Thaçin si peshkun e madh të krimit të organizuar në Kosovë. E përditshmja britanike Guardian, duke u referuar një raporti sekret të KFOR-it, shkruan se shërbimet sekrete të vendeve perëndimore i kanë identifikuar Hashim Thaçin dhe Javid Halitin si të përfshirë në krim. Përmbledhjen e shkrimit e ndjekim në vazhdim. Në një raport sekret të NATO-s, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi identifikohet si përfshirë në botën e krimit. Ai cilësohet si një nga peshqit e mëdhenj të krimit të organizuar në vendin e tij, sipas raportit të NATO-s që e ka siguruar Guardian. Dokumenti i NATO-s i klasifikuar si sekret tregon se Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera perëndimore që e kanë mbështetur qeverinë e Kosovës kanë pasur njohuri të konsiderueshme për lidhjet kriminale të Thaçit, shkruan e përditshmja britanike. Raporti identifikon edhe një tjetër zyrtar të lartë të Kosovës për lidhjen me mafian shqiptare, duke theksuar se ai ka kontroll të konsiderueshëm mbi Thaçin. Me mbishkrimin USA KFOR, aty sillen informacione të detajuara mbi rrjetet e krimit të organizuar në Kosovë, bazuar mbi informacionet e shërbimeve perëndimore të zbulimit dhe informatorëve në terren. Përhapja gjeografike e rrjeteve kriminale është e përshkruar në raport së bashku me lidhjet familjare dhe bizneset. Kosova funksionoi si protektorat i Kombeve të Bashkuara që nga fundi luftës deri në 2008-ën, kohë kur shpalli pavarësinë nga Serbia, shkruan e përditshme britanike. Thaçi, i cili i fitoi zgjedhjet muajin e kaluar, është mbështetur nga fuqitë e NATO-s. Qeveria e tij e ka hedhur poshtë raportin e raporterit të Këshillit të Evropës Dikmarti, duke cilësuar atë si pjesë të konspiracionit serbo-rus që synon destabilizimin e shtetit. Edhe raporti i Dikmartit e akuzonte Thaçin për përfshirje në krimin e organizuar. Pavarësisht të tjerave, raporti i fundit sekret që ka rënë duart e Guardian është hartuar nga KFOR-i, forca e NATO-s në Kosovë përgjegjëse për sigurinë në vend. Ishin forcat e NATO-s që ndërhyrën në vitin 1990 për të ndihmuar që të jepej fund fushatës së pastrimit etnik që po kryenin forcat serbe të Slobodan Miloševićit. NATO-ja përmes një deklarate ka pohuar se ka nisur një hetim të brendshëm lidhur me daljen e dokumentit i cili është hartuar edhe vitit 2004, pa kohë për paratrazirave të marsit të atij viti në Kosovë. Në dokumentin e KFOR-it, shkruan Guardian, Thaçi identifikohet si një nga treshja e peshqive të mëdhenj në rrethet e krimit të organizuar. Pjesë e treshës është edhe Javid Haliti, ish drejtuesi logjistikës së UÇK-s dhe bashkëpunëtor i afërt i Thaçit në PDK. Raporti i NATO sugjeron se Haliti, post politikan i rëndësishëm, është një nga drejtuesit e krimit të organizuar që lëviz me një revolet çeke 9 mm-she dhe ka ndikim të madh mbi kryeministrin. Një nga raportet e përshkruan Halitin si fuqia që qëndron pas Thaçit me lidhje të forta me mafian shqiptare Tane dhe shikun. Raporti le të kuptohet se ka qenë Haliti që e ka drejtuar fondin gjatë luftës së Kosovës, duke përfituar personalisht përpara se parat të avullonin. Raporti thekson se Haliti është i përfshirë në trafikun e prostitutave, armëve dhe drogës, si dhe përdor një hotel në qendër të Prishtinës si bazë operacionale. Mëtej, Guardian, duke cituar raportin në fjalë, argumenton se Haliti është bosi real në raportet me Thaçin. Një nga raportet thekson se Haliti përdor pasaporta falso për të udhëtuar jashtë, pasi në disa vende ai është në listën e përfshitur dhe Shtetet e Bashkuara. Emri i Halitit lidhet edhe me friksimin e kundërshtarëve politik dhe dyshohet për dy vrasje që datojnë në fund të viteve të 90-ta, vazhdon artikulli. Një nga të vrarët, sipas shkrimit, është gjetur i vdekur në kufirin kosovar pas një mosmarrveshjeje me Halitin. Një tjetër vrasje që ka të bëjë me një gazetar të ri shqiptar nga Kosova në Tiranë lidhet me emrin e kryeministrit Thaçi, por pa e fajsuar atë direkt. Duke i referuar burimeve të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara, thuhet se Haliti është i lidhur me vrasjet. Aliuka shkruan Guardian, gazetar në Tiranë i cili mbështes televizion e pavarësisë, por që ka bërë dhe kritika në shkrime, është shpërfituar me shishe dhe kaçavit në 1997. Shoku i dhomës së tij atë botë ishte Hashim Thaçi. Haliti i përmendet ndërkaqje edhe në raportin e Dikmartit, i cili ju referohet vlerësimeve nga raportet e FBI-s dhe shërbimit sekret britanik. Duke u përgjigjur lidhur me akuzat e bëra nga raporti sekret i NATO-s, qeveria e Kosovës tha se ato akuza kanë qarkulluar për gati një dekadë. Sipas qeverisë së Kosovës, ato janë të bazuara në thënie dhe falsifikime të shërbimeve serbe. Qeveria e Kosovës ka përsëritur thirrjen e kryeministrit për hetimin nga Uleksi dhe ka premtuar bashkëpunim të plot me forcat e rendit, përfundon artikulli në të përditshme britanike Guardian. Në vazhdim të emisionit të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Kreu i opozitës në Shqipëri Edi Rama i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmjetësojë në krizën politike dhe shprehu përkushtimin që t'i udhëheq protestat e reja kundër qeverisë. Duhet ta vazhdojmë rrugën tonë me rezistencë jo të dhunshme, të arrim tek veshët botërorë dhe të themi qartas, mos na lini vetëm, i tha Rama Associated Press-it. Ai tha se kryeministri Berisha ka dalë jashtë kontrollit, pasi garda kombëtare ka vrarë 3 demonstrues, ka urdhëruar arrestime, rrahje, keqtrajtime dhe friksime të njerëzve. Jemi në një moment surrealist, jemi antar i NATO-s dhe trokas në dyert e BE-s, por përjetojmë diçka që na përkujton ish regjimin komunist, ka thënë Rama. Presidenti Dimitri Medvedev e quajti terrorizmin kërcënimin më serioz për Rusinë. Komentet u bën pas sulmit të dyshuar vetvrasës në aeroportin e Moskës, ku u vran 35 vet dhe 110 u plagosën. Medvedev tha se autoritetet do të bëjnë gjithçka për të siguruar se banditët që kryen krimin të identifikohen, të ekspozohen dhe të sillen para drejtësisë. Ai tha se do hetohet përgjegjësia kriminale e zyrtarëve të sigurisë në aeroport, të cilët fajsohen pse lejuan që sulmuesi i dyshuar vetvrasës të hyjë pa u vërejtur. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por dyshimet me gjas do të bien mbi militantët nga Kaukazi. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se ishte neveritur nga ky akt i paarsyeshëm i dhunës kundër të pafajshmëve. Presidenti amerikan Barack Obama e ka dënuar këtë akt siç e quajti mizor të terrorizmit dhe ka ofruar ndihmë. I dyshuari për sulmin në Arizonë, Jared Lee Lafner, u deklarua i pafajshëm. 22 vjeçari akuzohet për vrasjen e 6 vetëve dhe plagosjen e 12 të tjerëve, përfshirë dhe kongresisten amerikane Gabrielle Giffords, më 8 janar në Tucson të Arizonës. Giffords, e cila u qellua në kokë teksa takohej me votuesit, ka nisur të këndellet në një spital të Teksasit. Presidenti amerikan Barack Obama sonte do të mbajë fjalimin e përvitshëm drejtuar kombit. Obama dhe shtëpia e Bardh kanë sinjalizuar se ai do të fokusohet në ekonominë dhe problemet buxhetore të SBA-ve. Pritet të elaborohet edhe frenimi i shpenzimeve në vend, por republikanët dhe demokratët kanë mospajtime mbi mënyrën se si të arrihet kjo. Zyra e presidentit francez tha se Parisi e ka nënshkruar shitjen e 4 luftanieve Mistral Moskës, dy nga të cilat do ndërtohen në Rusi. Njoftimi u bë në kohën kur presidenti Nicolas Sarkozy vizitonte limanin në portin Saint-Nazaire, ku do të ndërtohen luftaniet. Franca negocion me Rusinë prej vitit 2009 për të shitur luftaniet që kushtojnë rreth 500 milionë euro. Mistral mund të mbajë 16 helikopter, 4 amfibie, 13 tanke, rreth 100 automjete tjera dhe 450 trupa. Gjykata e lartë në Beograd i dënoi me burg prej 30 deri 35 vjet 4 organizatorët e grupit i cili rrahu për vdekje tifozin francez Brik Tatton. 8 akuzorë të tjerë u dënuan me burg prej 12 deri 14 vjet. Dy nga ata akuzuarit u dënuan me 4, përkatësisht 5 vjet burg për shkak të sjelljes së dhunshme. Dënimi i përgjithshëm i të akuzuarve arrin në 240 vjet burg. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Derisa mandatari për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi paralajmëron formimin e një qeverie shumë përfshirëse dhe shumë etnike, jashtë kompozicionit të kësaj qeverie mbeten lidhja demokratike dhe lëvizja vetëvendosje. Që të dyja këto subjekte politike thonë se janë të gatshme për të qenë opozita e ardhshme. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Lidhja demokratike Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje shprehen të gatshme që të jenë opozita e ardhshme në Kosovë. Por derisa Partia Demokratike Kosovës zotohet të formojë qeverinë diku nga mesi i shkurtit, kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Koalicioni për Kosovën e Re shprehen se me kushtet e caktuara mund të presin edhe oferta konkrete jashtë kompozicioneve në formulat e ardhshme të qeverisë se aktualisht mbeten LDK dhe vetëvendosje. Nënkryetaria e parë e LDK-s Teuta Sahaxhia thotë se duke pas parasysh procesin jo të re, rregullat e manipuluar zgjador, LDK ka propozuar të diskutohet mundësia e formimit të një qeverie të përkohshme gjithëpërfshirëse, e cila do ta përgatiste vendin për zgjedhje të reja gjatë vjeshtës. Por nëse një ide e tillë nuk përfillet në parlamentin e ardhshëm, LDK, thot Sahaxhia, është e gatshme edhe për opozitë.
Lidhja Demokratike e Kosovës edhe gjatë fushatës ka thënë që ne qëndrojmë shumë komod edhe në opozitë. Prandaj mendoj që PDK-ja mund të bën qeverinë ashtu si dëshiron ajo, LDK-ja nuk është e interesuar që të jetë pjesë e asaj qeverisje.
Lidhja demokratike nënvizon Teuta Sehaçia është parti politike që i respekton institucionet, por ajo thekson gjithashtu se legitimiteti i këtyre institucioneve është dëmtuar rënd me parregullsitë e procesit të zgjedhor të 12 dhjetorit. Sehaçia thot se LTK mbetet pranë pozicionit që zgjedhjet e ardhshme të organizohen sa më shpejt, mundësisht gjatë vjeshtës.
Duke pas parasysh se këto zgjedhje ishin zgjedhje me vërtet të kontestuara, zgjedhje në të cilat pat një numër të madh të parregullsive dhe pat dëmtim të demokracisë, dëmtim të votimit, ne fuqishëm qëndrojmë në konstatimin tonë edhe në kërkesën tonë që të organizohen zgjedhje të mirëfillta.
Subjekti tjetër politik i cili hyn për herë të parë në parlament por si opozitë është Lëvizja Vetvendosje. Aktivisti saj Visa Rymeri thotë se Vetvendosja nuk do të hyjë në koalicion me partitë politike që e sollin vendin në këtë gjendje krize politike dhe ekonomike.
Ne do të jemi opozitë parlamentare dhe jashtë parlamentare drejt ndryshimeve rëndësore, të cilat ne konsiderojmë shumë të rëndësishme për Kosovë.
Visa Rymeri i Vetvendosjes thot pashtu se partia që synon formimin e qeverisë ardhshme që në start ka premtuar disa angazhime të cilat do të kundërshtohen nga kjo lëvizje, siç është dialogu me Serbinë dhe privatizimi i ndërmarrjeve publike. Vetvendosja thekson Rymeri do të jetë opozitë vërtetë e qeverisë ardhshme ndaj këtyre tendencave tashmë të proklamuara.
Natyrisht këto institucione nuk do të kenë legitimitetin që duhet ta kenë institucionet demokratike, pikërisht për shkak të këtij manipulimi të madh që bëhet gjatë procesit zgjedhor. Mirë po pashtu edhe për shkak të projekteve në cilat krevet të këtyre institucioneve planifikojnë të hynë me të formuar ato. Pra këtu e kemi fjallën për negociatat me Serbin, si dhe privatizimin së kreshëm në liberal.
Si do qoftë kryetari Partisë Demokratike të Kosovës dhe mandatari saj për kryeministër Hashim Thaçi ka deklaruar se ai do të formojë një qeveri shumë përfshirëse dhe shumë etnike dhe jo një qeveri gjithë përfshirëse. Analistët kanë vlerësuar se bëhet fjalë për një koalicion që PDK do të mundohet të lidhë me AK-n dhe koalicionin për Kosovën e Re, si dhe me pakicat, por derisa në opozitë, sipas këtyre parashikimeve, do të mbeteshin LDK dhe Vetvendosje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Rënia e temperaturave në Kosovë ka vështirësuar jetën e qytetarëve pasi në këtë periudhë është ndërprer dhe ngroja qendrore nga ngrohtoria e qytetit Termokos. Për të tejkaluar këtë situatë, qeveria e Kosovës sot i ka ndarë kësaj ndërmarrje 170.000 euro, ndërka që komuna e Prishtinës ka planifikuar të ndajë 300.000 euro të tjera. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Kosova këto ditë po ballafaqohet me temperaturat e ulta. Këtë gjendje ka vështirësuar edhe me shumë mungesa ngrohjes nga ndërmarrja publike komunale Prishtinës Termokos. Por pavarësisht kësaj dhe gjatë kësaj jave, temperatura do të jenë në 0 gradë Celsius dhe kryesisht me rreshtje bore, thot Sylta Hirsylaj nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.
Nata e ditës së sotme do të jetë me temperaturë deri në minus 17 gradë Celsius, më prandaj këtë gjendje do të jetë më gjatë gjithë javës me acar dhe iftoft.
Krahas temperaturave të ulta, ajo që ka rënduar jetën e qytetarëve në Prishtinë është mungesa ngrohjes nga ngrohtoria e qytetit Termokos. Në mungesë të rezervave të mazut, kjo ndërmarrje që nga java kaluar ka ndërprerë përkohësisht furnizimin e ngrohes. Nga kjo gjendje më së keqi kanë pësuar nxënësit në përshkolla dhe fëmijët në foshnjore. Në një shkollë në Prishtinë tashmë është ndërprerë procesi mësimor, ndërsa në 5 shkolla të tjera mësimi po zhvillohet me orar të shkurtuar, thot Muhamet Gashi, zëdhënës në komunën e Prishtinës. Për të tejkaluar këtë situatë, Gashi thot se komuna ka planifikuar që të ndajë edhe 300.000 euro për këtë kompani.
Edhe kjo shumë dedikohet për ofrimin e ngrojes për institucione shkollore dhe parashkollore. Mirë po kur jemi të subvencionimi i kësaj kompanije, duhet të theksojmë se në bazë ligjin bi ndërmarrjet publike, komuna e Prishtinës nuk ka obligime financiare ndaj kompanive publike dhe në këtë rast ndaj Termokosit. Mirë po, për të tejkaluar këtë situatë deri më tani vetëm gjatë vitit 2010 dhe në këtë fillim vitit, komuna e Prishtinës ka ndarë rreth 1 milion euro.
Por përsa ko është mjaftueshme kjo shumë që Termokosi të siguroj furnizimin ngrohje, Zana Efendia zëdhënës në këtë ndërmarrje shpjegon më shumë.
Pas domethën prologaritjeve të departamentit të prodhimit, shuma prej 300.000 euro i bitje diku rreth 8 ditë pune, domethën të ngrohjes, ndërkaq që do të jetë natyrisht këto ngrohje do të jenë me reduktime.
Edhe Ministria e Ekonomisë dhe Financave sot ka ndarë një shumë prej 208.000 euro për ndërmarrjen Termokos dhe ngrohtorën e qytetit të Nagjakov. Sidoqoftë, Zana Efendia tregon se Termokos tash ka porositur lëndën ndjekse nga kontraktori mazutit dhe ajo shpreson se nesër eventualisht e njëjtën të rifillohet me ngrohje.
përderisa Termokos të arriqë të marrë në gjirologarinë e saj mjetet të cilat do të ndahen nga ana komunit komunal, është ka rënë dakord me kontraktorin e mazutit që më së largu sot eventualisht nesër të sjell sasi të tjera të mazutit për të rinisur sezonin gros.
Ndryshe, në kuadër të subvencionave për blerjen e mazutit për ngrohje të qendrore për vitin 2011, nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave janë të parapara 1.250.000 euro, sa kanë qenë edhe në vitin 2010. Nga kjo shumë, të 82% i takojnë Termokosit, kurse 18% ngrohtorës së Gjakovës. Për shkak se ligji për buxhetin e vitit të 2011 ende nuk është miratuar, mbështetur në mundësitë ligjore për alokimin e mjeteve janë ndarë vetëm 2/12 të shumës së vjetore apo 208.000 euro. Me saksisht është ndarë shuma për 2 muajt e parë të këtij viti, nga të cilat Termokosit do t'i paguën 170.000 euro, kurse ngrohtorës së Gjakovës 37.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare. Ana Çepman është spiune, modele dhe vajza ekranit. Ajo ka nisur edhe karrierën politike së fundmi duke hyrë në forumin rinor të partisë së Vladimir Putinit. Në televizion ajo premton të zgjidh misteret e botës, derisa në revistat e modës pozon thuese nudo e nuk haron as të jetë përfaqësuese një banke të madhe. Por çfarë përfaqëson Ana Çepman për Rusinë? Kronika e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindler.
Spionazhi dhe showbizi duke të jenë dy botë të ndara, ndërsa ish agentja ruse Ana Çepman është duke bërë karrierë në të dyja. Çepman, e cila vitin e kaluar bashkë me të tjerë spion rus u zbuluan se punojnë fshehurazi në Shtetet e Bashkuara, ka bërë debutimin e saj televiziv në programin Sekretet e Botës me Ana Çepman. Çepman i ka shtuar dhe një dimension politik karrierës së saj, duke u bashkuar udhëheqës së Gardës së Re, përkatësisht krahut rinor të Partisë së Putinit, Rusia e Bashkuar. Grupi ishte kritikuar shumë për metodat e tij agresive që kishin në shënjestër imigrantët e paligjshëm dhe kritikët e huaj të regjimit. Por duke folur në Kongresin e Dhjetorit, Çepman është përpjekur të sjellë një fytyrë të re, duke u bërë thirrje anëtarëve të ndjejnë kënaqësi për çdo ditë të re dhe të lëvizin përpara me buzëqeshje.
Давайте начнём менять страну с самих себя.
Njerëz, le të fillojmë të ndryshojmë vendin duke ndryshuar veten tonë. Jini të lumtur, u ka bërë thirrje Çepman. Megjithatë, jo çdo njeri është i lumtur. Kritiku i muzikës Artyom Troitski, i cili është shfaqur si një vëzhgues i regjimit aktual politik, thotë se për shumicën e rusëve, Çepman nuk është dash tërheqëse në pamjen fizike. Unë nuk do të thosha se është shumë e popularizuar. Unë mendoj se shumica e njerëzve kanë një mendim ironik për të. Ajo shihet si një loje preferuar e Vladimir Putinit. Për shkak të kësaj, të gjithë njerëzit përpiqen ta tërheqin me të gjitha llojet e favoreve, sepse mendojnë se është vajza lodër e Putinit, thot Troitski. Por ka edhe nga ata që janë zemërdhimbsur kundrejt saj. Gazetari dhe eksperti i medjave Aleksej Pankin thotë se kushdo që merr trajnime në spionazh mund ta ketë vështirë për të kthyer në jetën normale. Unë e njoh nga afër një ish spion të rëndësishëm, në fakt jemi miq. Qëndrimi i tij në lidhje me këtë është se njerëzit që kanë pasur një trajnim të tillë monstruoz dhe që kanë vuajtur aq marrëzisht, kërkojnë një përshtatje të vështirë dhe të komplikuar për të kthyer në një jetë të qetë civile, thot Pankin. Eduard Lukas, redaktor në gazetën Economist, i cili aktualisht po shkruan një libër për spionët rus, thotë se nuk ka asgjë në performancën e Çapmanit si spione që e bën atë të rëndësishme. Megjithatë, shton ai Çapman ka provuar të jetë e dobishme për Kremlinin. Kremlini tash synon ta fshehë këtë dhe të thotë, e dini çfarë, ne kemi këtë zonjush joshse dhe mund të vëmë bazë se spionët tuaj nuk janë as glamuroz sa ajo. Mendoj se kjo në një farë mënyrë është e mirë për imazhin e Rusisë. Pra, ideja e ekzistimit të një gruaje që flet disa gjuhë, e talentuar, kozmopolite, e pashme, e cila përfaqëson Rusinë e re. Po të isha unë një konsulent në krijimin e imazhit të një vendi, do ta shfrytëzoja pikërisht këtë zonjush, thot Lukas.
Si dëgjuat edhe gjatë këtij emisioni, në këto momente në Këshillin e Evropës po zhvillohet votimi për raportin e Dikmartit lidhur me akuzat për përfshirjen e drejtuar disa prej ish drejtuesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në trafik organesh dhe krimin organizuar. Janë diskutuar të gjitha amendamentet dhe mësojmë se pikërisht në këto momente është miratuar raporti i Dick Martit në Këshillin e Evropës. Pas këtij raporti besohet se do të pasojnë hetimet lidhur me akuzat. Po sot e përditshme britanike Guardian ka botuar të tjera akuza lidhur me kryeministën e Kosovës Hashim Thaçi dhe i për akuza për përfshirjen e tij në krimin organizuar, por këtë radhë duke u bazuar në një raport të KFOR-it. Më shumë lidhur me zhvillimet e sotme në Këshillin e Evropës do të mund të dëgjoni në edicionin ton të orës 9 mbrëmjes. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit, adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.